Vážení televizní diváci, obracíme se znovu na politologa pana profesora Jiřího Peheho s otázkami ohledně vznikající vnitropolitické situace v České republice po tom nedělním údajně mimořádném projevu pana premiéra Petra Fialy. Pane profesore, tak vidím na Twitteru, že stoupenci Petra Fialy si libují, jak má civilizovaný projev a jak mluví inteligentně a všechno tohleto. Přesto teda taky vidím, že ten tak údajně mimořádný projev vyvolal vlnu nesouhlasu, ale já bych k tomu měl asi to, on sice ten, podle mého názoru, ten pan profesor Fiala mluví jako civilizovaně, jenže ten 9minutový projev mě přišel tak nekonkrétní. On tam říká, dobře, tak jsme zastropovali a použijeme k tomu nějaké dividendy z ČEZu, ale žádná konkrétní čísla. A druhá věc je, že mně přijde, že prostě on je to velmi slušný člověk, ale jak si prostě v těch jeho projevech z něho není vidět ta empatie. A v době, kdy v Česku zase stoupla podpora ANO na 30%, George Monbiot píše v Guardianu před několika dny, že když se lidi bojí, a tak to destabilizuje společnost směrem k podpoře populismu a ultrapravicových postojů. A Okamura 14%. Co si o tom všem myslíte?
Já si myslím, že je třeba vidět všechno to, o čem jste mluvil ve vzájemných souvislostech. To znamená, že ten projev byl jaksi takový, jaký byl, protože Fiala především chtěl nějakým způsobem oslovit tu část veřejnosti, která zatím jaksi komunikačně tápe, to znamená, pochytala z různých zdrojů různé kousky informací o tom, co se vlastně chystá, ale neměla nějakou ucelenější představu. Je škoda, že tam nebyl Petr Fiala v tom projevu konkrétnější, s tím souhlasím, protože tam mohl jasněji vysvětlit, o kolik tedy lidé budou platit více, než třeba ve srovnání s loňskem. Ale na druhou stranu si myslím, že ten projev na určitou část společnosti bude mít jakýsi uklidňující efekt, protože prostě v České republice vznikla do určité míry části společnosti panika, která souvisela s tím, že lidé prostě nevěděli, co je čeká, a nyní to teda vědí. Ten výhled není samozřejmě nějak růžový, protože ceny energií budou zastupovány na úrovni, která je dvakrát až třikrát vyšší, než byla. Nicméně alespoň lidé jsou schopní nyní tedy plánovat a vidí, že výše než to zastropování ty ceny pro domácnosti a malé podniky nepůjdou. Ta druhá souvislost, o které bych se zmínil, je to, že na toto všechno je samozřejmě pěkné. Na druhou stranu vláda opravdu dlouho čekala, otálela a vytvořila si sama situaci v níž, a s tím souvisí ten propad preferencí vlády, v níž prostě začala ztrácet důvěru lidí. Ten poslední průzkum stranických preferencí, který ukazuje ANO z 30% a SPD ze 14,5% na druhém místě, to je, myslím, ještě pořád reflexe toho, co bylo před tím zastropováním cen energií. Takže uvidíme v tom příštím, zdali se část společnosti, veřejnosti uklidnila a ty preference těch vládních stran třeba poněkud vzrostou. Ale je to samozřejmě velmi taková nestabilní situace, které momentálně čelíme. A možná tam také Fiala v tom projevu zapomněl říct jednu věc, že samozřejmě to zastrpování cen budeme muset všichni nějakým způsobem zaplatit, protože ten rozdíl mezi těmi tržními cenami a tím, co vlastně stát dovolí, tak ten bude muset zaplatit stát. On tam sice zmínil, že to bude placeno z těch speciálních daní těch energetických společností a bank, ale zapomněl říci, že to nebude stačit. Že přece
no a taky tam je ten problém, že on prostě vůbec neuvedl žádná čísla. Ne, že bych byl nadšeným stoupencem Borise Johnsona, ale ten a ten jeho ministr financí letos na jaře Rishi Sunak ty přece jenom rovnou řekli, ano, my zdaníme ty energetické společnosti částkou 15 miliard liber. Tady prostě vůbec žádná čísla nejsou. A teda ani vy, ani já nejsme ekonomové, ale ještě se vyskytují v té debatě o té energetické situaci takové názory, že jako ten ČES, napsal jeden ekonom nedávno na Seznamu zprávy, vyrábí 1 kWh elektřiny za korunu a prodává ji za 11 korun, protože to je ta tržní cena. Jenže, a na to poukazoval taky jeden tady britský komentátor v Channel 4 News, prostě důležitým krokem by bylo oddělit ty ceny doma vyráběné energie od těch mezinárodních tržních, tak jako to udělali v té Francii. A někteří ekonomové právě poukazují na to, proč proboha zastropovávat mezinárodní tržní cenu, které se přizpůsobuje ten ČES, když je možno zákonem tomu, jak to udělal ten Macron v té Francii, nařídit, aby prostě se ta česká elektřina prodávala v podstatě za něco málo vyšší cenu, než je ta domácí výrobní. Tohle já vůbec nechápu, proč tohle neřeší. Nejsme ekonomové, takže se k tomu asi nemůžeme vyjádřit, ale stejně, pane profesore. To si myslím.
Vyjádřit se můžeme. Já si myslím, že ten problém skutečně je, tento konkrétní problém je něco, co vláda bude mít velký problém vysvětlovat, protože i lidé, kteří se nějak nezajímají o to, jak funguje hospodářství, energetika nebo i politika, tak vědí z různých informací, že Česká republika v podstatě i zásluhou svých jaderných elektráren je energeticky soběstačná, ba dokonce elektřinu vyváží. A je velmi v takovém případě je velmi těžké vysvětlit veřejnosti, proč tedy máme platit mezinárodní tržní ceny místo toho, abychom nějakým způsobem, jak jste naznačil, třeba oddělili to, co potřebujeme pro domácí spotřebu od toho, co se pak vyveze na tu mezinárodní burzu a prodává se za ty mezinárodní ceny. Jediný, kdo se to pokusil nějak vysvětlit při tom oznámení zastropování cen, byla Markéta Adamová Pekarová, která řekla takového něco, co by zasluhovalo větší analýzu a diskuzi, ale k tomu se bohužel tedy zatím česká média nedostala. A to je, že my si nemůžeme dovolit prostě tento krok, tedy jakési znárodnění té energie nebo elektřiny, alespoň její části produkce, tak aby teda ta domácí produkce pokryla za nižší ceny tu domácí spotřebu, protože jsme závislí z velké míry na dovozu ropy a plynu, tedy na těch ostatních státech, a oni by takový krok mohli vnímat jako vůči ním a nepřátelský nebo nevhodný. To se mi zdálo jako něco, co by zasluhovalo opravdu hlubší analýzu a debatu, protože si nejsem jistý, že by to tuto reakci nezbytně vyvolalo. Zdá se mi, že prostě vláda se rozhodla jít tou snadnější cestou, zastropovat ty tržní ceny, které jsou přemrštěné.
A na to teda, že vás přerušuju, že vznikne obrovský rozpočtový schodek, který oni nejsou schopni, a ten obrovský rozpočtový schodek už je, protože oni zrušili tu superhrubou mzdu a to je další věc, s čímž oni se jako potýkají i bez tohle zastropování, prostě ta země bude šíleně zadlužená.
Ano, to je další věc, která mě chyběla v tom Fialově projevu a samozřejmě on o tom asi mluvit nemohl, protože to je opravdu černá kaňka na tom ekonomickém uvažování, zejména tedy vládní ODS, která má v rukou tu ekonomickou politiku vlády. A to je zaprvé tedy to, že Česká republika ztrácí každý rok více než 100 miliard korun kvůli tomu, že byla zrušena superhrubá mzda. A o tom se příliš diskuze nevede, že těch 100 miliard nyní schází a byly by nyní dispozici právě třeba na pokrytí toho zastropování cen energie. A zároveň, že tady budou další výpadky, které jsou třeba v podobě zrušení EET, na stanu tedy po zrušení EET, což je nějakých 14 miliard a podobně. To jsou přitom kroky, které se mi zdají být dosti ideologicky motivované, nejsou to prostě kroky rozumně v dané situaci promyšlené, a přidáme-li k tomu takový ten neoliberální etos, zejména občanských demokratů, že vlastně ty všechny ztráty v těchto příjmech nahradíme škrtáním ve výdajích, tak pak jsme skutečně v situaci, kdy teda tu krizi energetickou a inflaci je velmi těžké nějakým způsobem rozumně řešit, a opravdu to povede jenom k dalšímu zadlužování země. Což tedy se mi zrovna nejeví jako úplně konzervativní politika, tato masivní zadlužování země. Je tady jakýsi rozpor mezi tím, co na jedné straně zejména ODS hlásá, pokud jde tedy o to, jak zacházet s výdaji a příjmy státního rozpočtu, a potom na druhé straně skončíme tím, že budeme vlastně rekordním tempem zvyšovat zadlužení celého státu.
Já potom ještě bych se chtěl zmínit o názoru možná trošku z druhé strany. Ekonom Filip Pertold, a to je prosím vládní poradce, kterého ovšem oni vůbec neberou vážně, poukázal na to, že ten deštník proti drahotě je zcela zbytečně necílený a že oni plýtvají obrovským množstvím peněz a že prostě, pokud to teda interpretuju laicky, by daleko rozumnější bylo prostě zrušit byrokracii a pomoct finančně těm nejchudším, ale nedávat to pro Boha všem, ale tohle, že to prostě dál povede k strašnému zadlužení. A to je taky něco, co v tom projevu nebylo. Hlavně, že zase se vracím k tomu, že prostě ano, pan Fiala zmínil zastropování, deštník proti drahotě a prosím vás, šetřete doma energiemi ve svém vlastním zájmu, ušetříte peníze a pomůžete státu. To byly jeho tři argumenty, ale nic víc v těch 9 minutách tam neřekl, kromě toho, že se nemáte ostýchat, žádat o ty peníze, ale prostě všechny tyhle ty kostlivce ve skříni, o nichž tady mluvíme, to tam prostě nebylo a nebylo tam nic konkrétního, kromě toho, jak říkáme, že mluvil velmi civilizovaně a slušně. No.
O té cílené podpoře těm chudším nebo více ohroženým vrstvám společnosti jsme už spolu jednou mluvili a vlastně já tedy jenom zopakuji, že si myslím, že ten problém spočívá také vlastně v tom, jak vůbec tato vládní koalice, a zejména opět Občanská demokratická strana se svým ekonomickým viděním světa chápou roli státu, protože tady vidíme velké úsilí nějakým způsobem opět, podobně jako v té krizi po roce 2008, škrtit stát, seštíhlovat a tak dále. Jsme prostě svědky opět této retoriky. Jenomže to je právě ten problém, ta malá efektivita státu, ta neschopnost vytvořit efektivní a ne nutně úplně štíhlý stát, ale hlavně efektivní stát, to potom zabraňuje vládě, a nejenom této, v tom, aby to zabraňovalo i té Babišově vládě v tom, aby ta pomoc byla cílená, protože prostě není dostatek kvalifikovaných profesionálních státních úředníků, kteří by to nějakým způsobem zprostředkovali. Takže nakonec tomu státu nebo té vládě nezbývá, vzhledem k tomu, jaký stát má k dispozici, protože ho sama škrtí a různým způsobem, dalo by se říct, si ponižuje těmi výroky o tom, jaké máme přebujelej stát a jak prostě musíme ten stát nějakým způsobem na úkor trhu jak si omezit, tak pak jí nezbývá nic jiného, než dělat plošná opatření, protože stát z této podoby opravdu není schopen žádných cílených opatření. Nejsou prostě lidi, kteří by to administrovali.
Ano, náš pan Veleman píše v Britských listech, pracovník úřadu práce, že ty úřady práce jsou podle něho naprosto rozložené, protože nejsou schopny těm nejchudším poskytnout tu právě pořádně tu pomoc, kterou potřebují. Takže to by jako odpovídalo tomu, co říkáte. Závěrem otázka ještě k té české politické scéně. No tak samozřejmě Česko na tom není tak hrozně jako Maďarsko nebo Polsko, ale teda když se podíváte na ty, jak jste říkal, bylo to před tím zastropováním, ale stejně na ty průzkumy veřejného mínění a podporu českých politických stran, tak já jsem docela zdeprimován, že tam v podstatě není dneska na české politické scéně s výjimkou Pirátů který teda jímž podpora výrazně klesá, žádná rozumná politická strana. Koho byste vyvolil?
No, mně se zdá jako nejrozumnější strana, tak jak jste to sám řekl, právě ta pirátská, protože na story tomu jejich jménu, tak oni vlastně si počínají v té české politice, řekl bych, nejvíce racionálně a rozumně. A mně se zdá, že je prostě třeba i k té vládní politice, nejenom k té politice té současné opozice, která je nesystémová a proti establishmentu, tak že je potřeba nabízet alternativy i vůči té, řekněme, pravicové politice těch vládních stran. Piráti jsou samozřejmě, mají svázané ruce částečně tím, že jsou sami v té vládě a asi by lépe fungovali jako konstruktivní opoziční síla. Takže to je velký problém. Ještě větší problém je to, že prostě v českém parlamentu není zastoupena demokratická levice, která každé jaksi normálnější zemi by využila tu současnou situaci rozhodně k nástupu a k velkému zviditelnění, nabízení alternativních řešení. Sociální demokracie se o to nějakým způsobem snaží, ale všecko to zaniká v tom, že je mimo parlament a nedostane se v podstatě do médií a navíc prostě nebyla schopna se od toho svého pádu mimo parlament nějakým způsobem výrazně modernizovat. Takže jsme opravdu ve velmi špatné situaci a jediné, co nás zachraňuje ve srovnání s Maďarskem a s Polskem, je to, že ta vláda má většinu 108 hlasů, tedy co zachraňuje to současné uspořádání a že není pravděpodobné, že ta vláda už vzhledem k té hrozbě, kdo by nastoupil v případě jejího pádu, tedy Babiša Okamura, takže není zřejmě připravená se rozložit. Takže má přijít 3 roky a během těch 3 let se ukáže, čeho ta vláda bude reálně schopná a hlavně zdali se vynoří nějaké nové politické síly, které budou nabízet třeba, řekněme, liberálně levicovou nebo sociálně demokratickou alternativu či tomu, co tady dnes máme.
A pak je velká otázka, jestli česká občanská veřejnost vůbec nějakou takovou liberální levicovou alternativu chce, protože oba tady jako říkáme, že ti piráti jsou nejrozumnější, ale jako drtivá většina českého občanstva s vámi nesouhlasí, pane profesore. 9 nebo kolik % to bylo, to není moc. No. A jako proč vlastně oni takhle klesají, když původně oni měli přece daleko větší podporu? Tak nějak ty lidi zklamali. Asi součástí že jsou součástí té koalice.
Ano, to je pravda, ale na druhou stranu Piráti si myslím se po tom pádu povolebním stabilizovali a nyní spíše mírně stoupají. Otázka samozřejmě je, nebo problém je v tom, že oni sami tu roli opozice nezvládnou. A k tomu celkovému uspořádání české politiky, ano, ona je poznamenaná tím, stejně jako ve všech ostatních postkomunistických zemích, že je prostě celá posunuta směrem k tomu jaksi populismu, určitého druhu nacionalistickému populismu. A vlastně to, když se podíváme na Polsko, na Maďarsko, ale i na vládu Babiše, tak anebo na to současné uspořádání České republice, tak to je politické uspořádání, které je v těch západních demokraciích nemyslitelné. Je to tady prostě celé vychýlené ještě stále směrem, který v těch standardních západních demokraciích je víceméně snad s výjimkou současné Itálie nepředstavitelný.
No a Švédska a možná Británie taky, no uvidíme. Pane profesore, mnohokrát vám děkuji, vážení televizní diváci, děkujeme za pozornost. Tak pan profesor Pehe je optimista, já říkám, držme si palce. Děkuju vám. Naschledanou.
Naschledanou.